Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, ar jums studijā Sandra Kropa. Vēsture nevienu brīdi nav kļuvusi maznozīmīgāka vai nesvarīgāka, taču tās formāts gan mainās. Folkloras krātuves arhīvs laika gaitā kļūst digitāls un to nodrošina folkloras pētniece Sanita Reinsone. Par to, kādi dārgumi tad glabājas vienā no lielākajiem un vecākajiem folkloras arhīviem Eiropā un kāds ir pašas pētnieces devums šajā nozarē, sīkāk skaidrosim stundas otrajā daļā, kad Sanita pie mums viesosies studijā. Līdz tam vērsim vaļā durvis Dainu skapim, bet vispirms par to, ko sensenas celtnes Āfrikā var pastāstīt par zemes magnētiskā lauka izmaiņām. Pēdējos 170 gadus zinātnieku prātus nodarbina jautājums, kāpēc Zemes magnētiskais lauks kļūst vājāks. Arvien vairāk ģeologi domā, kā planēta gatavojas apmest tā dēvēto magnētisko kūleni, jeb samainīt vietām savus magnētiskos polus. Šīs parādības pētīšanā talkā nākuši ļoti neparasti objekti – ēkas, kuras Āfrikā pirms vairāk nekā 1000 gadiem tika rituāla laikā nodedzinātas, bet nu ļāvušas zinātniekiem izdarīt jaunus secinājumus. Sadegušo ēku māla fragmenti satur minerālu vielas, kuros lasām informāciju par zemes magnētiskā lauka orientāciju dzelzs laikmetā, tādējādi ļaujot ielūkoties daudz tālākā pagātnē. Šāda informācijas avoti ir ļoti būtiski, jo satur datus par tūkstošiem gadu senu pagātni dienvidu puslodē, ko līdz šim nebija iespējams iegūt. Atklājums, par kuru nesen tika rakstīts žurnālā Geophysical Research Letters, atbalsta teoriju saskaņā, ar kuru poli mainās un saista to ar savādo parādību, kas vērojama dziļi pazemē, proti nepilns 3000 km dziļumā zem Āfrikas starp Zemes augšējo mantiju un garozi parādās visai blīvs magnētiskais lauks, kas ievērojami atšķirs no apkārtēsošā. Šāds pētījums palīdzēs ģeologiem labāk saprast, kā un kādēļ Zemes magnētiskie poli mainās un varbūt pat palīdzēs veidot nākotnes prognozes par to, kad un kā tie varētu mainīties turpmāk. Šobrīd ir zināms, ka laikā, kad planētu apdzīvoja dinozauri, Zemes magnētiskie poli mainījās apmēram reizi miljonus gados, bet tuvojoties mūsdienām šāda parādība notikusi ik pēc 200 līdz 300 tūkstošiem gadu. Kopš pēdējās reizes, kad mainījušies Zemes magnētiskā lauka poli, ir pagājuši 780 tūkstošu gadu, kas liek domāt, ka polu maiņa ir neizbēgama. Interesanti, ka kopš 19. Gadsimta vidus Zemes magnētiskais lauks ir kļuvis vājāks, izteikts zemes līmenis ir Dienvidu Amerikas un Dienvidu Āfrikas reģionā. Tiesa gan priekšstats par to, kas īsti ar Zemes magnētisko lauku ir noticis pēdējo 2000 gadu laikā, ir visai nosacīts, jo dati lielākoties ir iegūti no dažādiem akmeņiem un senām būvēm ziemeļu puslodē. Vairāk par informāciju, ko satura Āfrikas senās ēkas un magnētiskā lauka pētījumiem, varat lasīt National Geographic interneta vietnē. Tik tālu par Zemes magnētiskā pola izmaiņām un to, kā seni kultūra vēsturiski pieminekļi spēja pastāstīt vairāk par magnētiskā lauka izmaiņām senatnē, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies senatnē citā veidolā, proti folklorai un tās dārgumiem Latvijas arhīvos. Kā tiek digitalizēti seni rokraksti un liecības par dzīvi Latvijā pirms vairākiem simtiem gadu un kāpēc šāda arhīva izpēta ir interesanta pētniecēja Sanitai Reinsonei, par to runāsim jau pavisam drīz, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par Dainu skapi. Tas ir 160 cm augsts, 66 cm plats un 42 cm dziļš. Tur ir divas daļas un tām ir 35 atvilknes, katrā no tām 20 nodalījumi. Tāda aritmētika jāņem vērā, ja runājam par mūsu nacionālo dārgumu Krišanu. Šāņu baronu izveidoto Dainu skapi. Vairāk par to interesējās mana kolēģa Zane Lāce.
Bet vispār, ka tas Dainu skapis iegūva tādu, nu tas ir pēdējo 20-30 gadu laikā. Nebija jau nekāda tāda fetiša vai, ka nu, tas ir kaut kas liels un brīnumains. Ja? Dainu skapis bija trešā stāvā, kad nāca ekskursijas, kad nāca studenta praksē, Alma Ancelāna katreiz kādu atvilknītu uznes augšā, nu, parādīja vai nekā tas ir.
Nu, un tad tagad, kā saka, es strīda viņām atslēgām, tautas gara manta ir šeit.
Jā, viņas tagad ir tā, kā mēs sakam, ka viņa ir Nacionālās bibliotekas sirdī.
Kāda ir jūs novērojumi? Kāda te ir tā apmeklētāja attieksme?
Viens no galvenajiem pieturs punktiem, un to ļoti, ļoti labi arī var redzēt, nu kā tie cilvēki, nu kā es vienmēr biju novērojis, ka pie Dainas kapa cilvēks kļūst skaistāks, apgarotāks arī pats.
Vai jūs,
Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieces Māras Vīksnes darba diena rit līdzās Dainu skapim Latvijas Nacionālās bibliotekas telpā 5. Stāvā, kur viņa caur stikla sienu var vērot neskaitāmas turistu grupas, kas piestāja pie šīs ārēji necilās mēbeles, kuras galvenā vērtība ir teju 270 tūkstoši lapiņu ar tautas dziesmu rindām. Nevelti Dainu skaps ir iekļauts UNESCO programmas Pasaules atmiņa starptautiskajā reģistrā. Šajās 10 minūtēs mēs iziesim Krišāņa Barona projektētā skapja vēstures īso kursu, bet Māra Vīksne teica, ka stāsts par Dainām ir jāsāk pieminot latviešu folkloristu, publicistu, dzejnieku un tulkotāju Frici Brīvzemnieku, kurš aizsāka tautas dziesmu vākšanu.
Runāt par Dainu skapi un nepieminēt Frici Brīvzemnieku pilnīgi nav iespējams, jo viņš, tā teikt, plašāk iesāka tieši no latviešiem. Un tas jau bija tas, nu tiešām, viņš ir iekustināja cilvēkus, viņš iekustināja tautu, un tad, kad viņš vairs nevarēja tikt galā ar to viss, kas viņam bija piesūtīts un ko viņš bija pierakstījis pats, tad talkā nāca Krišāns Barons. Un tas bija 1878. Gadā. Nu, Krišāns Barons 78. Gadā jau no brīvzemnieku iegūst ļoti, ļoti lielas pakas ar dziesmām. Viņš viņus sāk pārakstīt, un tā kā tajā laikā viņš vēl ir liels pīpmanis, tad viņam ir daudz šādas te kastītes, kurās glabājās papirosu čaulītes, izlučī francuskību magi.
Un tur arī ir uzlikta, nu, papirosu kastīte koka, Sankt-Peterburg, jā, izlučē francuskai no labākā franču papīra dažādas medaļas, ko droši vien tie papirosi toreiz ieguvuši.
Nu, un tādās kastītēs, ja, nu, viņa ir tāda diezgan redza dziļa, bet platums viņai ir tāds ļoti, ļoti noteikts. Un tā arī nosaka tās lapiņas, kādā izmērā barons sagriež tautu dziesmu lapiņas, 3x11 centimetri.
Pateicoties tai kastītē.
Jā, bet kad viņam jāsāk kārtot un pārskatīt un pielikt un izņemt, ar tāda dziļuma kastīti ir ļoti grūti. Un viņa galvā rodas ideja, un pats viņš viņu skapi ir uzrasējis, izdomājis. Visas šīs te 73 mazās atvilknītes, katrā atvilknītē ir vēl 20 iedaļas. Krišāns Barons tās sauc par arodiņiem. Tā kā tajā iegūla šīs dziesmiņas. Nu, un Dainu skapi pagatavo Pēterburgā kāds vācu tautības galdnieks. Viņu vārdu mēs esam aizmirsuši, nav tas saglabājies.
Teju 100 gadus uzskatīja, ka skapis ir darināts no egles un bērza, un tikai 2014. Gadā pirms pēdējās restaurācijas atklājās, ka atvilknis ir no kļavas koka, bet apvalks ir darināts no priedes.
Pirmās trīs atvilknes ir dziesmas par dziedāšanu, tā kā tur ir tikai dziesmas, kā latvietis dzied, cik tā viņam tā mīļa un kā tā skan. Un no ceturtās atvilknītes sāks cilvēka mūža ritums. Un arī tur ir var redzēt, arī pat Krišāņa Barona tie numuriņi rakstīti.
Jā. Jā,
un vēl katrai tai atvilknītei ir vai nu L vai K labās puses vai kreisās puses atvilknīte. Tieši tā ideja šajam kārtojumam, ja? Nu, tā ir arī ģeniāli, ka dziesma pat var pateikt, kur viņa ir jāieliek, jo galvenais ir kas, kur un kad dziesmu dzied. Funkcionālais princips, kurā brīdī tā dziesma tiek izmantota.
Kas? Tātad,
vai, jā, vai tā ir meita, vai tas ir puisis, vai tas ir vecs cilvēks, ja?
Jā.
Nu, kurā brīdī, ja, vai tā ir ganu meita, vai tā ir līgava, vai tā ir mičotāja, vai tā ir vidējmāte, vai tas jau ir dzīves nogales bēru moments, ja?
Tā kā, to var tad redzēt uz tām kartītēm, jo tas numuri te ir, es redzu vienu numuru, vai te tomēr ir vairāki?
Te ir dažādi numuri. Pēc tiem numuriem var pateikt precīzi, kas to dziesmi pierakstīs. Tie ir pēc novada, pēc pagasta, pēc iesūtītāja. Un dziesmas numurs ir parasti šeit augšā, ja?
Bet numur 98, ja?
Tad viņam jau var būt variantu.
Es jums lūkšu pastāstīt par nosaukumu. Mēs visi to zinām kā Dainu skapi, bet Krišāns Barons jau to tā nesauc.
Nē, Krišāns Barons to vienmēr ir saucis par savu dziesmu skapi. Un Dainu vārds nu, to tiešām uzspieda, jāsaka, gandrīz labākais, tuvākais palīgs Henrijs Visendorfs. Par Henriju Visendorfu līdzekļiem un citu saziedoto naudu iznāca pirmais Dainu sējums desmitburtnīcās. Un Visendorfam likās, ka vajadzētu mums tuvināties baltu tautām, un tiešām Latvijā nepārāk lieto šo vārdu Daina. Ja?
Tas ir Daino, no lietuviešu
jā,
valodas
ir lietuviešu, jā.
Dziesma, Daina.
Jā, parasti jā. Dziesma, jā. Nu, tad bija tā, ka vai ne, nu, liksim dainas, nu, Barons vienā no šīm te atvilknēm ir 150 Visendorfa un Barona saraksts lapiņu, ja, vēstules, ja, un tajās tad visu to izdošanas vēsturi var redzēt, ja, un kā Visendorfs uzstāja, un tad Barons saka, lai iet Latviju dainas un basta. Bet dziesmu skapis viņam tomēr palika dziesmu skapis.
Laima kājā ar nelaimi pa vienāmi laipiņām. Laima kājā ar nelaimi pa vienāmi laipiņām. Ei, laimiņa, tu pa priekšu grūd nelaimi ūdenī. Ei, laimiņa, tu pa priekšu grūd nelaimi ūdenī.
1893. Gadā baronu ģimene ar visu skapi pārceļas no Maskavas uz Rīgu, un galvaspilsētā tautas dziesmu glabātājs ceļo no vienas vietas uz citu.
Viņu atveda uz Rīgu 1893. Gadā. Viena no pirmām vietām bija Rīgas centrā, Suvorovielā, tagadējā Krišāņu baronielā. Viņi bija apmetušies mājā blakus tagadējām muzejām, bet nu, tur bija dzīvoklis kopā ar dēlu, un tomēr strādāt, kad dēlam vairāk bērni piedzimu, ja, Krišānim Baronam bija grūti, viņš pārcēlās 1900. Gadā uz Dārcielu, kur viņu Pēterburgas draugi un paziņas ataicināja, lai viņi dzīvo viņa mājiņā. Nu, tad tur viņš nostrādāja līdz 1908. Gadam. Un tad Dambrovskis lūdza viņu pārcelties uz Burtnieku māju Vecmilgrāvī, ar kuģi tur paizveda Dainu skapi, un pirms tam, jūs redzat arī to tajās atvilknēs, Dārta sašūva, tā ir oriģināla lentīte, Dārta sašūva šādas lentītes, lai nekas neizkristu, nepazustu, ja? Tā kā tas skapis šādas lentītes iegūta tikai 1909. Gadā.
Tad Krišāņu Barona sieva arī savu roku tiešā nozīmē ir pielikusi svītrotas lentītes.
Jā, kas ir nopirktas
ar āķīšiem. Tā kā tādas mazas jostiņas. Katrai tā ir čupiņai apkārt šāda te lentīte.
Nu, jā.
Šī aši zīle dziedā staļās pāris galiņā. Aši zīle dziedā staļās pāris galiņā. Pēc māsiņā klausīties, kādu vēsti zīlat nēs. Pēc māsiņā klausīties, tādu vēsti zīlatnes, tādu vēsti būs brāļami karājiet, zīlatnes.
Sākoties pirmajām pasaules karam, Dainu skaps tiek noglabāts Vecmilgrāvī, turpat netālu esošajā pirmajā bērnu dārzā, jeb kā to tolaik sauca zaļajā skolā. 1919. Gadā Krišāns Barons pārceļas atpakaļ pie sava dēla, toreizējā Suvorova, tagadējā Krišāņa Barona ielā, un te skapis glabājas līdz 1940. Gadam.
Tajā pašā mājā bija banka, un Dainu skapis atradās bankas seifā. Un ģimene, protams, pie tā skapja nāca un tur strādāja. Tas bija ģimenes īpašums, un viņi viņu saudzēja, glabāja. Bet, nākot padomju okupācijai, visas bankas iztīrīja. Nu, un tur ir skapis ar bezgalu daudz vēl klāt blāķi ar papīriem, jo Krišjānim Baronam zinību komisija atdeva visus savus vākumus, un arī, nu, tur ir arī bija Anšlērha Puškaiša manuskripts pasaku pēdējais, kas nebija publicēts, ja? Un to visu, nu, tagad vajadzētu to banku iztīrīt, bet, nu, Kārlis Barons panāca, ka tomēr šo lielo vērtību viņam atļāva un viņš atdeva latviešu folkloras krātuvēju.
Tad tas notika 1940. Gadā, jā, tad, kad padomju okupācijas pirmais gads Latvijā.
Jā, jā.
Tajā pašā 1940. Gadā Dainu skapis nonāk latviešu folkloras krātuves paspārnē. Un kad 1963. Gadā folkloras krātu viegūs telpas tagadējā Latvijas Zinātņu akadēmijā, tad te skapis nostāv līdz 2014. Gadam, kad tas aizceļos savu tagadējo māju vietu Latvijas Nacionālo bibliotēku. Jāpiebilst, ka skapim ir izgatavots divas kopijas. Viena atrodas Krišjāņa Barona muzejā, bet otra – Krievijas pilsētā Voroņežā, kur barons savulaik 20 gadus nostrādāja par mājskolotāju.
Par Dainu skapi stāstīja Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētniece Māra Vīksne, pie viņas viesojās mana kolēģi Zane Lāce. Tik tālu par Dainu skapi un tā vēsturi, bet par citiem folkloras arhīvu dārgumiem saruna studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Teiksmes un teikas, mīklas un tautas dziesmas, pasakas un leģendas, dzīves stāsti un tradīcijas. Folklore ir viena no vēstures sastāvdaļām, bez kuras nebūtu iespējams nedz izprast cilvēku domāšanu un pasaules uztveri, nedz arī sekot līdzi vēsturiskiem notikumiem un to ietekmēju uz tā laika cilvēku dzīvi. Taču vai latviešu folklore ir izprotama un aktuāla arī mūsdienu latvietiem un kas glabājas iespaidīgajā folkloras arhīvā? Par to visu runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā viesojas Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un Mākslas institūta vadošā pētniece un šī paša institūta digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja Sanita Reinsone. Sveicināta!
Labdien!
Par to folkloras arhīvu runājot, nu un krātuvi, mēs te pirms tam dzirdējām, kāds izskatās Dainu skapis, tad cik augsts, cik plats un cik tur dažādās atvilknēs ir nodalījumos atrodams latviešu tautas dziesmas. Ja mēs runājam par šo folkloras krātuvi, vai tas ir skapis, vai tā ir istaba, vai kā tas izskatās?
Nu, pirmkārt, tā ir teikšu institūcija, kas gan krāja, gan pēta, bet, ja runājam fiziski par materiāliem, tad materiāli atrodas vienā telpā, ko mēs saucam par krātuves telpu, kur tie visi glabājās manuskripti, audio ieraksti, fotogrāfijas, viss, kas pēdējos 90 gadus ir vākts, arhivēts.
Atrasts, jā.
Atrasts, jā.
Tad īstava pilna ar daudzām, jo daudzām kastītēm, mapītēm,
virsēm,
aploksnēm, plaukti tad no grīdas līdz griestiem. Kas tad īsti tur glabājas? Nu, jau pieminēt, tad fotogrāfijas arī un daudz kas cits. Vai mēs tur vēcam tautas, kā saka, folkloru teikas un nostāstus, vai to, ko cilvēki paši ir pierakstījuši?
Nu, ļoti dažādi. Ļoti dažādi kopumā. Tas ir arhīvs, kas dokumentē tautas zināšanas un izpratni par to, kas būtu vācams un folkloristam pētāms. Laika gaitā, protams, ir ļoti attīstījusies. Un, agrākie materiāli vākumi sastāv no tās klasiskās folkloras, tur tiešām ir tautas dziesmas, teikas, pasakas, mīklas, sakām vārdu. Tad mūsdienās laikam ejot jau izpratni par to, kas būtu vācams dokumentiem, protams, ļoti attīstīsies, un šobrīd tās ir padziļināts intervijas, kuras veicam mēs, folkloras pētnieki, un arī dažādi dokumenti, ko raksta vāc cilvēki dažādās Latvijas vietās, kas mums sūta šo te savu vākumu, lai mēs to saglabājam nākamajām paudzēm.
Bet tā, es intervijas ir ar cilvēkiem, kas stāsta, nu, es nezinu, mana vecmāmiņa man reiz stāstīja, tur tādi nostāst un teika, vai stāstīja mūsu ģimenes kaut kādu tur piedzīvojumu. Kas ir tas, ko jūs tur jautājat?
Nu, ļoti dažādi. Nu, mēs, godīgi sakot, Nedomājam, ka folklore beigusies. Arī mēs, ik viens no mums ir tas, kas folklore vēl aizvien lieto, rada, tradīcijas turpina attīstīties, un tā labi interesants ir gan šis te senais materiāls, ko mana vecmāmiņa, vecvecmāmiņa, ko es esmu reiz dzirdējis, gan arī tas, kā es pati, nu, kā es pati apmaldos, kā es izstāstu savu pieredzi, jo mūsdienu pētnieki ir pierādījuši to, ka tas, ko mēs izstāstam, ko mēs ietram stāstos par savu pieredzi, tur ļoti daudz dzird no tā, kā ir stāstīts senāk.
Nevelti piesaucēt vārdu apmaldos, tātad apmaldīšanās, tā ir tāda īpaša tēma latviešu folklorā, es saprotu, jo par to bija arī pašas disertācijas, saprotu, apmaldīšanās. Kā pētīt apmaldīšanos un kāpēc?
Nu, jā, vai ne, tāda tēma, par ko man šķiet varētu runāt katrs, un man tā likās pirmkārt ļoti aizraujoša lieta, un man vairāk sākumā varbūt interesēja šis tradicionālais materiāls, kur parādās vadātājs, kas ir vadātājs, vai mūsdienās ir vadātājs, tāds mītiskais aspekts, bet jo vairāk es gāju ārā pie cilvēkiem intervēju, jo es sapratu, ka apmaldīšanās ir tāds ļoti labs atspēriena punkts, lai saprastu, kā cilvēks jūtas dabā, kā viņš jūtas mežā, kā viņš orientējas un kā viņš to visu stāsta, kur rodās nesaprašanās ar telpu, kas ir apkārt meša pazīstamā vieta, un kā cilvēks to ietver stāstā, kā sasaist to ar kultūru pieredzi, to bagāžu, kas nāk no vadātāja teikām, kas pierakstīts jau kopš 19. Gadsimta, un kā tas, jā, kāds atspoguļojas mūsdienas stāstos, un tur ir ļoti daudz interesantu tiešām aspektu, kuros virzienos iet, un man interesē tiešām šī te dabas pieredze, būt dabā, atrast to personisko mežā, purvā, sēņu vietas, ogu vietas, un kāpēc ir tā, ka tās trīs priedes, kuras ir tik labi zinājas, jā, un kāpēc tad tas gadījās, un kādas ir šīs te interpretācijas, man vairāk interesē stāstu līmenis, un kā izstāstīt konkrēto pieredzi, bet, nu, klātam nāk ļoti plaši.
Nebija tās iespējas vai vēlmes, nevai intereses tos apmaldīšanos stāstus smeklēt arī kaut kādās urbānās pilsētvidēs?
Bija, un es nevairījos no pilsētas, lai gan es arī, jāsaka, es apzināti nebija tā, ka es ļoti mētiecīgi būtu vākus par pilsētu, bet, protams, ka cilvēki apmaldās arī pilsētā, un tur ļoti, ļoti līdzīgi arī vadātājs dzīvo pilsētā un tā tālāk. Es tieši tad, kad parādās blokmāju rajonu, lauku cilvēks ir sevišķi atbraucot uz Rīgu, un tas ļoti vienkārši apmaldīties, un šie stāsti arī ir interesanti. Tāpat kā apmaldīšanās citās valstīs, nu, tas tā ir patiešām tāda kultūra pieredze, un apmaldīšanās izstāstīšana, tā patiešām ir tradīcija. Tā
bet mēs stāstam kaut kā īpaši to apmaldīšanās stāstu?
Ir dažādas formulas, kas ir ietverts šajā apmaldīšanās stāstā, un viena no tām ir, ka apmaldīšanās stāsts pieprasa, lai tu pamatotu, kāpēc tev tas ir jāstāst, kāpēc tas ir kaut kas īpaši noticis, un tas, kā šī te retoriskie paņēmieni tiek izmantotas, ļoti labi sasaucās ar to, kā kādreiz cilvēks stāstīja mītisko vadātāju stāstus.
Tas nozīmē, ka mēs tad stāstam par apmaldīšanos līdzīgi, kā senči to darīja?
Mēs stāstam līdzīgi, bet cenšamies, nu, lielākā daļa mūsdienas sabiedrības cenšās šo te neracionālo to
izmest ārā, mītis,
izmest ārā, nediskutēt par to, vai arī piedāvā tādas mūsdienīgākas mitoloģijas, kaut kas neizskaidrs. Nenosaucot to vārdā,
nu, piemēram,
kaut kas, nu, nu, piemēram, ka tas ir kaut kas tāds, kas cilvēkā vienkārši dabā uzrodās, vai, nu, dažkārt arī tiek skaidrots, protams, ar to, ka, nu, vaivariņi tās maržo un galva sagriežās, vai arī cilvēkam vien kā īsāk, otra garāk, un tāpēc viņš iet papli. Ļoti, ļoti interesanti ir mūsdienu ticējumi, mūsdienu skaidrojumi, un, protams, ir arī vadātājs. Jā. Kaut arī viņš dzīves strādā tādā metaforiskā līmenī, bet mēs viņu pazīstam, viņš mums ir tāds, nu, ļoti
īpaši. Jā, būtu varētu būt 21. Gadsimta arguments, kāpēc apmaldījums blokmāja rajonā.
Arī.
Jā, starp citu, vai ne? Tad droši vien kaut kādu marketingu arī speciālisti nav nākuši talkā vai izrādījuši interesi par šiem pētījumiem.
Nu, trīsāk tādi arhitektūras psihologi varētu teikt, kas pēta cilvēku uzvedību lielās telpās. Es esmu lasījis tādus pētījumus, jā, un arī rauga noskaidrot atšķirības ar vīriešu apmaldīšanos un sieviešu apmaldīšanos. Nu, daži pierāda, ka ir, bet droši vien tie pētījumi jau laika gaitā ir gājuši tālāk. Šo pētījumu veicu līdz 12. Gadam, mēram, un kaut arī monogrāfija iznāca pavisam nesen.
Jā. Tad kādi bija tie galvenie varianti, kuros vīrieši un sievietes apmaldījās atšķirīgi?
Nu, manā pētījumā, savā pētījumā es to tā gluži novērot nevarēju. Drīzāk vīrieši vīriešu grupa bija vairāk tā, kas uzskatīja, ka viņi biežāk neapmaldās nekad, ka viņi prot telpu lasīt daudz labāk, un jo arī, jā, arī stāsts par neapmaldīšanos īstenībā ir stāstīja par apmaldīšanu.
Jā, tas ļoti bieži ir, tad patiesībā stāsts ir par to pašu tikai no otras puses, jā, bet tad skatoties folkloras arhīva plauktos un uzklausot cilvēkus mūsdienās, mēs joprojām apmaldāmies tikpat daudz, vai mums mainās kaut kādas tendences tajā?
Nu, ir grūti tā statistiski pateikt, bet jāsaka, apmaldīšanās tēma mūsdienās noteikti vairāk izskan publiski, pateicoties internetam, sociālajiem mēdījiem, kur katru sezonu mēs dzirdam par gadījumiem, ka cilvēks ir apmaldījies. Pirms šī te sociālo tīklu laikmet mēs tik daudz nedzirdējām, tomēr retu reizi avīzēs parādījās šādi notikumi, bet tagad tiešām katru sezonu, un arī tas, ka parādās pamācības, kā pareizi doties mežā, lai izvairītos no apmaldīšanās. Bet tik vai tā apmaldīšanās stāsts turpin dzīvot.
Jā, interesanti liekas, ja sociālajiem visiem tīkliem un tām formām, kas ir mūsu rīcībā, patiesībā daudz vieglāk liktos ir neapmaldīties.
Vai ne? Ne?
GPS koordinātas, man liekas, gandrīz visur ir pieejamas, un man liekas, mūsu pat varbūt spēja orientēties telpā varētu kļūt sliktāk, tā vismaz izskan, ja tāpēc mums vienmēr kā kaut kādas problēmas, tā mēs ejam pēc Google Maps vai kur
tieši cita rīka. Apmaldīšanās stāstos tāds noturīgais motīvs ir, un telefonam nosētās baterija. Un ko tad? Tad ir jāpaliek ar savām zināšanām, izpratni par telpu, un jā, atgriežamies labajos laikos.
Bet vai mūsu stāstīšanas prasmes un arī klausīšanās prasmes ir mainījušās? Es domāju, tas ir arī tāds aspekts, ko droši vien interesanti pētīt, ne tikai runājot par apmaldīšanos, bet vispār par tiem stāstiem cilvēku.
Nu, es domāju, ka stāstīšana, ka tradīcija ļoti spēcīga un vitāli dzīvo savu dzīvi sabiedrībā un īstenībā, gan rīzika katrā sarunā izskan stāsts, bet, protams, ir cilvēki, kuriem tas ir talants, nu, gluži tāpat kā dziedāšana vai kaut kas tāds, kas ir, nu, gandrīz vai dabas dots vai uztrenēts stāstot, bet, jā, ir cilvēki, kas stāsta labāk un prot no stāsta izveidot notikumu, un Latvijā ir stāstnieku kustība, kas šo tā kā attīsta un turpina uzturēt dzīvu, bet jā, bet, nu, es domāju, ka stāsti nekur nepazudīs arī sociālo tīklu laikmetā. Tas ir veids, kā mēs saprotam pasauli, realitāti, kā mēs izstāstam to.
Bet iespējams tā sociālo tīklu forma, nu, piesauktās kaut vai ierobežotās zīmju skaits vai kas cits, nu, uzliek tādus tā kā pienākumus mums stāstīt citādāk, jā, vai mūsu stāstīšanas prasmes tas varētu izteikt mainīt?
Varbūt stāstīšana, nu, jā, varbūt stāstīšanas prasme tik ļoti, kā es drīzāk domāju, kad raksta tradīcija. Raksta tradīcija ir tas, kam es pievēršos tagad, kā cilvēki dokumentē savu ikdienu rakstos. Un šeit ir, jā, kad mūsdienās pašdokumentēšanās prakses ir tik ārkārtīgi intensīvas, un ikdienā visu, ko mēs redzam Facebookā, Twitterī, Instagramā, ir tas, kā mēs dokumentējam savu ikdienu, bet ikdienas dokumentēšana ir notikusi, protams, arī agrāk. Un jau kopš 18. gadsimta beigām, kad Hernhūtieši sāk pierakstīt savu dzīves, tas ir turpinājies, bet varbūt nav bijis tāds apzināts kā tāda, nu, noturīga tradīcija, savas ikdienas pierakstīšana. Bet es domāju, ka tas šie paši Twitteri lakoniskās formas, vizuālās formas arī, jo daudz vienkāršāk pateikt ar attēlu, ar mēmi, kaut ko tādu, kas tavā vietā it kā pasaka to tavu domu, ka tas ietekmē mūsdienu paudzes.
Tad varētu būt mīts tas, ka mēs sakām, mums ir ļoti būtiski šajā laikmetā parādīt, ko mēs ēdam, kur mēs esam, ko mēs daram. Patiesībā to ir darījuši jau Hernhūtieši tikai citā formā.
Jā, tieši tā, un ir ārkārtīgi brīnišķīgi materiāli, kas arī tiek nestas folkloras krātuviem, ko mēs arī mudinam darīt, veidojot jaunu iniciatīvu, kas saucās autobiogrāfija fonds. Cik gan interesanti ir redzēt, kā cilvēks 10 gadiem ir dokumentējis to, ko viņš ikdienā ir darījis, pat ja tas tie ir pavisam nelieli ieraksti. Un, lai to parādītu mūsdienu Twitter paaudzē, mēs esam izveidojuši kontu, kas saucās Pudeles raksta, kur ar 100 gadu nobīdi publicējam viņa ikdienas ierakstus un redzam, cik daudz cilvēku strādā pirms 100 gadiem.
Bet kā tas notiek? Mēs šobrīd sekojam kuram Twitter kontam, lai to lasītu?
Twitter konts, kas saucās Pudelis, raksta ar zemesvītru starp šiem abiem vārdiem.
Un tur ir tātad attēlots tas, par ko ir rakstījuši cilvēki pirms 100 gadiem?
Konkrēti šīs Emīls Pudelis, kas ir bijis Mazsalacas saimnieks un arī brīvības cīņu dalībnieks un 18. gads, rīt 18. gads, šodien 26. 26. februārs, un šodien pēcpusdienā parādīsies viņa 1918. gada 26. Marta.
Ierasts.
Jā, tieši tā, nozīmīgais 18. gads, un kā vienkārši lauku cilvēks to ir piedzīvojis un arī dokumentējis pats savā dienas grāmatā.
Bet viņš to dienas grāmatu ir katru dienu tā citīgi rakstījis, mums ir katrai dienai pie ierakstam.
Tieši tā, un tas pietiks vairākām 10 gadiem, līdz pat padomu laikiem, un viņš ir rakstījis arī padomu laikos, bet diemžēl vēlāk saprotot, ka tas var nākt par sliktu, šos te ir iznīcinājis, bet viņš nav vienīgais. Vakar pat man bija iespēja palūkoties Bejas apkārtnes, cilvēka dienas grāmatā, kurš savukārt dokumentējas no 87. gada līdz 90. gadiem. Ārkārtīgi interesanti. Īsie ieraksti, gluži tāpat kā Twitterī, kas tajā dienā ir noticis, kad pirmo reizi Latvijas radio atskaņo Latvijas valsts himnu. Viņš katru rītu klausās Latvijas radio ar to mostās un ir piefiksējis. Nu, tādas tiešām interesantas detaļas. Un šis materiāls, jā, tas ir brīnišķīgs un es tiešām mudinātu cilvēkus darīt, dokumentēt savu ikdienu, pat ja šķiet, ka tajā dienā nekas nenotiek. Pēc 50 gadiem tā būs kultūra vērtība.
Jā, tāda interesanta varbūt lieta, domājot par to, ka dažkārt mēs atkal sakām, mēs dzīvojam pārbagātā informācijas laikā, mēs piesārņojam to informācijas telpu par lietām, kas nav būtiskas, stāstot, ko mēs katru dienu darām, jo mēs vai kādu tas interesē. Folkloras pētnieks tas interesē šodien un arī pēc 50 un 100 gadiem tas varētu būt interesanti. Tātad šī ir autobiografija fonds, jā, sauc šī te akcija,
autobiografija mēs... fonds, jā, kas tiek veidots pie Latviešu folkloras krātuves tieši mudina saglabāt šo te rakstu tradīciju cilvēkiem, kam glabājās nevajadzīgs vecmāmiņu dienas grāmatas dzīves stāsti rakstītie memoāri, droši var vērsties pie mums, mēs palīdzēsim saglabāt mazbērniem, mazbērniem.
Tas būs jānes jums vai jāieskanē un jāsūta jums?
Mums nav obligāti vajadzīgs oriģināls, mums priecāsimies arī par to, ja varēsim digitāli deponēt un turklāt cilvēks pats varēs noteikt, vai tas ir publiskojams vai nē, vai atstājams tikai pētniekiem vai atverams pēc 30 gadiem.
Tā kā privātums tiek ievērots. Runājot par to sabiedrības iesaistīšanos, šī nav pirmā reize, kad folkloras krātuve aicina sabiedrību būt aktīviem, bija arī šīs te valodas talkas,
ne, tieši tā,
valodas
tieši
talkas saucās, ja? Tātad tajā ik viens tika aicināts piedalīties un palīdzēt jums pārrakstīt šos krājuma dārgumus.
Ļoti spēju turpinam to tradīciju, ko ir aizsākuši jau pirmie folkloras vācēji, iesaistīt sabiedrību tiešām tādā nozīmīgā lietā. Un mūsdienās ir digitālais laikmets un Latviešu folkloras krāta ir tāds atvērtais arhīvs, kas dzīvo ar domu, ka tas, kas glabājās pie mums, patiesībā pieder mums visiem. Tas nav pētnieku, tas nav folkloras krātuves īpašums. Tas ir tas, kas ir vākts no tautas, un tas ir arī tautai atpakaļ atdodams. Un digitalizējot folkloras manuskriptus, mēs aicinam cilvēkus iesaistīties, palīdzēt tos tekstualizēt, lai šie materiāli kļūst meklējami, padarot tos pieejams gan pētniecībā, gan arī pašiem cilvēkiem, lai var googlē atrast kaut ko. Bet ne tikai tas, tā ir viena forma, kur mēs aicinam iesaistīties. Mums ir šobrīd rīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīts projekts, kas ir vērsts tieši izstrādāt metodes, kā sabiedrību iesaistīt un ieinteresēt kultūras mantojuma radīšanā un digitalizēšanā. Un otra akcija, ko mēs lēnā garā jau tā kā varam vaļā, ir dalīties ar zināšanām par to, kā mēs svinam svētkus. Šodien, kā svinējām agrāk, un šobrīd jau Latviešu folkloras mājaslapā ir sadaļa, kas saucās LFK jautā, kur uz katriem svētkiem mēs aktualizējam jautājumu. Pastāsti, kā tu šogad svinēji. Varbūt tas liekas nekas tāds, bet atkal, palūkojoties nākotnes perspektīvā, šīs ziņas būs patiešām vērtīgas un liecinās par mūsu sabiedrības ieradumiem.
Tas ir vairāk tā kā visu laiku domāt par nākotnes pētniekiem, jā?
Jā, gandrīz. Protams, tas ir interesanti arī mums pašiem, bet nu, mums ir pienākums saglabāt šīs tradīcijas. Ir, protams, informācijas pārbagātība sociālos tīklos, bet... Kur tā paliks pēc 20-30 gadiem, tā mēs pieturamies pie tā, ka mēs uzticamies sev, un es domāju, ka drīz arī radīsies veidi, kā saglabāt šo to, droši vien ne visu, no sociālajiem tīkliem, lai arī tā informācija, kas ir radīta šajā vidē, būtu pieejama mūsu bērniem un mazbērniem.
Lai saglabātu to mūsdienu metodēm, tad droši vien ir jārunā par digitalizēšanu un daudz ko citu. Es saprotu, ka tādas digitālās humanitārās zinātnes Latvijā ir sev diezgan skaļi pieteikušas, nevēl arī piesakot, es teicu, tad digitālo humanitāro zinātņu grupu pat ir šajā te institūtā. Ar ko jūs nodarbojas digitālās humanitārās zinātnes?
Nu, tas pat tiešām ir tāds... nu, es negribētu teikt jauns, jo digitālo humanitāro zinātņu aizsākumu pazīstam kopš 49. gada, bet pēdējā desmitgadē ir noticis tāds liels bums, proti savienot humanitāro zinātņu metodes, zināšanas materiālus ar datorzinātnēm un attīstīties kopā, strādāt kopā. Latvijā tas ir pazīstams jau kopš 90. gadiem, bet jāsaka vairāk datorlingvistikas jomā, ar ko nodarbojās gan Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorija, gan uzņēmums Tilde, piemēram, kas ir tāds dzirdamākais. Bet pārējās nozarēs ir ilgu laiku bijis tāds klusums, un varbūt šī te joma vairāk ir dzirdama materiāla digitalizācijā, bet pētniecībā diezgan maz mēs, protams, izmantot, protams, atrast digitālajos arhīvos un tā tālāk, bet ko tālāk, un digitālās humanitārās zinātnes piedāvā daudzveidīgas metodes, kas ļoti strauji attīstās patiešām, un jo sevišķi Eiropā, Skandināvijā, arī Amerikā, kā ar datoru palīdzību izlasīt to, ko vienam zinātniekam mūža, divu mūžu vai pat trīs mūžu laikā nebūtu iespējams. Kā saskatīt tajā, ko mēs visu laiku esam pētījuši ar kvalitatīvām metodēm, elementus, ko mēs patiešām nevaram ar aci ieraut.
Tā kā saistības, sakarības, ja,
sakarības. Tieši tā, sakarības. Literatūra, digitāla literatūra pētniecība aizraujoši, fantastisks lauks. Nulē atgriezos no konferences, kas saucās Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs, un lielākā daļa tur pētnieki, kas tur piedalījās, bija no vēstures. Tie ir vēsturnieki, kuri pēta avotus ar digitālo metožu palīdzību.
Bet tas nav tā kā nu, vienkārši veidot lielu datu bāzi, kurā tad vienkārši ar meklēšanas rīku palīdzību saprast, kur ir pēc atslēgas vārdiem.
Tas ir viens tas no veidiem, tas ir viens no veidiem, bet otrs veids ir izstrādāt rīkus, kas patiešām palīdz izvilkt no tekstiem, arī attēliem, arī audio ierakstiem dažādiem materiāliem to, ko pētnieks paredz, ko tur varētu, tas varētu būt tēma modelēšana ir viens no populārākajiem. Piemēram, ir tūkstoš romānu korpus, kuru apstrādā ar šādu rīku un var saprast, kā laika gaitā, piemēram, tēmas mainījušās, kā raksta vīrieši, kā raksta sievietes, vai Rainim ir kāds plaģiāts. Proti, ir dažādi veidi, kā formāli analizēt to, ar ko mēs nodarbojamies.
Kas pašai liekas tā interesantākie jautājumi digitālajās humanitārajās zinātnēs?
Šobrīd man šķiet ir ļoti svarīgi pirmkārt attīstīt to Latvijā. Kaut arī ir pētnieki, kas ar to nodarbojās izglītībā, šī joma neparādās, un tas ir diezgan traģiski, jo nekur mēs no tā neaizbēgsim, un kaut kad mums tas ir jāsāk darīt. Par laimi, RTU humanitāro zinātņu fakultātē nākamajā gadā tiek atvērta maģistra programma RTU e-tehnoloģija un humanitāro zinātņu fakultātē. Sāk domāt arī LU, bet, nu, jā, ir 2018. gads, un līdz šim tikai patiešām atsevišķu kursu veidā ir bijusi pievēršanās šīm te, lai gan es domāju, ka tam ir patiešām tam būtu jābūt jau pirmajos kursos visās humanitārajās zinātnēs, un arī programmētāji būtu jāvērš, jāaicina.
Bet te patiesībā programmētājiem ir lielisks darba lauks, un mūsu izpratnes to, kas lauks, ir folklore, bet ir diezgan tāds novecojis, jā?
Nu, ne tikai folklore, jā, tas folklore, protams, ir ļoti pateicīgs materiāls, bet tas ir sistemātiski lauks, un ļoti interesanti ir ar digitālām metodēm analizēt folkloras materiālu. Nu jā, un tālab aicinot kopā kolēģus no Nacionālās bibliotekas Matemātikas institūta mēs veidojam iniciatīvu Digital Humanities LV, kas no vienas puses ļauj mums veidot pašiem savu kopienu, apzināt, ko mēs darām Latvijā, un arī tā kā iziet uz ārpusi.
Tur arī cilvēki īpaši tiek aicināti kaut kā piedalīties ar kaut ko atkal kā sabiedrība?
Šoreiz nē, tas vairāk ir tā kā vērsts uz pētniekiem, studentiem, mēs organizējam seminārus. Respektīvi, ja tas nav augsts skolās, tad mēs tā kā mēģinām veicināt šo te citādo izglītošanos. Jā, semināri, vasaras skolas tiek organizētas un tā.
Tā kā saliekam kopā vairākas zinātnes, lai tiktu skaidrībā ar visādiem interesantiem jautājumiem, bet mēs savulaik citā sarunā runājām par to, kas interesants ir tajā folkloras pētīšanā. Un nonācām pie secinājuma, ka tur jau tas stāsts ir par vienkāršiem cilvēkiem un viņu domām, viņu redzējumu, viņu saprašanu, par kuriem nerakstīja tā laika avīzes, nestāstīja varbūt kādās grāmatās vai nu kurā laikā medijos, kas bija apkārt pieejami. tas būtu tas, nu, valdzinošākais, interesantākais, tā ir tikšanās ar šiem vienkāršajiem cilvēkiem, par kuriem citkārt mēs vispār pat nezinātu, ka viņi ir bijuši.
Es domāju, ka tā noteikti ir viena no interesantākajām lietām. Un arī folkloras krātuve šajā ziņā ir unikāls arhīvs, kas glabā patiešām daudz vērtīgu ziņu par ļoti daudziem kā mēs sakām, vienkāršajiem cilvēkiem, sākot jau no 19. gadsimta otras puses, jo ne tik līdztekus folkloras materiālam, teikām, pasakām, tautas dziesmām, tā tālāk ir arī ziņas par šiem cilvēkiem. Turklāt, cik gan interesanti ir uzzināt, ko tava vecmāmiņa vai vecvecmāmiņa ir zinājusi, ko viņa ir stāstījusi, kādu folkloru viņa patiešām ir lietojusi.
Kas viņai ir licies būtisks.
Kas viņai ir licies būtisks, jā, un ir šādas satikšanās, un es arī aicinātu doties uz garamantas.lv un ieskatīties, vai no tā apvidus nav kolekcija, un ja tā ir kolekcija, kur jūs esat, vai kur jūs priekšteči ir dzīvojuši, jūs visnotaļ varat atrast patiešām interesantas lietas.
Garamantas.lv, tad tā ir datubāze, kurā jau ir digitalizētas viss šīs dienas grāmatas un nostāsti, vai
es
tagad
celu
kopā
divas dažās lietas? Garamantas.lv ir Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs, un šobrīd ļoti nopietni mēs digitalizējam visas folkloras kolekcijas. Lielākā daļa, protams, ir skatām kā attēli, bet arī tas jau ir daudz, jo iepriekš tas nav bijis, tas ir bijis pieejams tikai pie mums uz vietas, bet tur var ļoti labi norientēties, un ja gadījumā vajag palīdzību, droši var rakstīt mūsu redaktoriem, kas ļoti atsaucīgi un palīdzēs atrast.
Es varbūt, ka pašai sanāca piedzīvot diezgan interesantu tikšanos, jā, ar radiniekiem, kuri daži paudži nobīdi sanāca satikties folkloras krātuvē.
Jā, tas, bet nu, šādi te gadījumi notiek diezgan bieži, tik zināt, kur meklēt, protams. Es atradu savu vīru vecmāmiņas mammas, teiktās dziesmas, pasakas, kur pierakstīs viņas meita. Un tas, protams, ģimenei ir ļoti nozīmīgi, jo šīs te zināšanas ir izzudušas, tās nav saglabājušās līdz mūsdienām, nav zināmas, kādas dziesmas ir dziedājusi. Un folkloras krātuvē saglabājot, jā, tas tiek nodots atpakaļ ģimenei.
Bet tas bija pierakstīts kā kaut kādā speciālā, tur vienkārši dienas grāmatā vai dokumentācija var speciālu mērķi nodot nākamām paudzēm?
Tieši tā, 20. 30. gados tika iesaistīti ļoti daudz skolēnu folkloras vākšanā, un tas, pie kā viņi devās, bija viņu radinieki. Tā kā, nu, dzimtu zināšanas ir uzkrātas.
Tā kā tā bija tāda tālaika iniciatīva akcija, kuras laikā tālaik skolēni iztaujāja savus vecvecākus, jā, un lūk, mēs redzam rezultātu. Šobrīd tad tādas īpašas akcijas patiesībā ir tas, ko mēs arī dzirdam, kā uzsaukumi nāciet un sūtiet un dalieties, jā, mums nav jādod īpaši pasākumi.
Jā, nu, jā, par autobiogrāfiju fondu runājot, nu, tā ir tāda pirmreizēja iniciatīva, tiešām paskatīties, kas no šīs tradīcijas ir Latvijā, jo sistemātiski dokumentēta tā nav, tā alaži ir bijis uzskatīt kāds privātais lauciņš, visi kaut ko raksta, kaut ko tā un tā, bet nika pa laikam tiek atsūtīt kā diensgrāmatā, es nezinu, kur likt, jā, man te ir vecmāmiņa kaut ko rakstījus, vai jums to vajag, jā.
Tā kā skaidrs ir viens, ja mēs pat nevaram salasīt, kas tajā diensgrāmatā pētniekiem to vajag, tāpēc rokrakstā ir lielākā problēma jums šifrējot to, jūs, vai tas ir salīdzinoši niegs?
Tas droši vien ir salīdzinoši niegs, un tie cilvēki, kas nāk mūsu talkā un šifrē, viņi jau ir lieli eksperti, viņi tiešām iemācās šos te rokrakstus un jā, folkloras krātuvē, nu, kāda ir bijusi latviešu rokrakstu tradīcija, tas ir vēl viens aspekts.
Jauns pētījuma lauciņš, jā, tā kā tur arī varētu digitālās zinātnes palīdzēt, paskatīties,
kā rokraksts ir mainījies, un viņš tiešām ir mainījies.
Jā, tā kā secinājumi varētu būt daudz un dažādi, visam noslēdzošais jautājums, mēs šobrīd tad esam aktīvi tomēr stāstītāji un vācēji, vai salīdzinošie ar mūsu senčiem mēs atpaliekam krietni?
Mēs esam, bet varbūt mēs neapzināmies, ka tas, ko mēs stāstam, ka tam ir liela vērtība, tam ir, un stāstīt vajag, un stāstīt vajag saviem bērniem, jo tas, kā viņi stāstīs saviem bērniem, ir lielā mērā atkarīgs no mums.
Jā, nu, lai tiešām izdodas savākt ļoti daudz interesanti, es ceru, ka arī mums katram izdosies atrast savos vai plauktos vai kur citur kādas interesantas dienas grāmatas, kurās padalīties arī ar mūsu folkloras pētniekiem un tiešām arī saprast, ka tajos mūsu stāstos ir kas interesants un būtisks. Dzirdējām tātad šajā raidījuma pusstundā Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieci un šī paša institūta digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja Sanita Reinsone. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai skaņu. Režijā bija Armands Briedis un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena!